Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 12 Oktober. Berita selengkapnya. Premier Victoria Daniel Andrews menegaskan fokus pemerintahnya tetap pada memerangi virus corona di Victoria. Meskipun kepala departemennya Chris Eccles, Sekretaris Departemen Perdana Menteri dan Kabinet dipaksa mengundurkan diri. Chris Eccles berhenti dari jabatannya setelah mengakui menyesatkan penyelidikan atas program karantina hotel yang ceroboh di negara bagian itu. Eccles mengatakan bahwa dalam pemeriksaan dirinya tidak berbicara dengan Kepala Komisaris Polisi Victoria Graham Aston tentang pengaturan karantina hotel. Tetapi catatan telepon menunjukkan bahwa dirinya berbicara dengan Komisaris Aston pada tanggal 27 Maret sehari sebelum diputuskan bahwa penjaga keamanan swasta akan menjadi petugas di hotel karantina. Premier Andrews mengatakan dirinya tidak tahu akan hal tersebut sampai tadi malam hari Minggu. Premier Andrews mengatakan meski malu, pemerintah mempertahankan tujuannya.
No Victorian should be in any doubt that me and my team, all of us, remain absolutely focused on you and getting you the freedoms that you want and that you're fundamentally entitled to by continuing to drive these case numbers down so that we can take safe and steady steps to open up and find a COVID normal and be able to lock that normal in.
Victoria mencatat 15 kasus baru COVID-19 namun tanpa kematian. Hal itu terjadi saat Premier Daniel Andrews mempertimbangkan untuk melonggarkan beberapa pembatasan kecil virus corona pada hari Minggu tanggal 19 mendatang. Rata-rata kasus dalam 14 hari di metropolitan Melbourne telah meningkat dari 9,3 menjadi 9,9, tetapi tetap stabil di kawasan Victoria, yaitu pada 0,4. Sementara itu pada hari Senin di New South Wales telah mencatat satu kasus baru yang ditularkan oleh komunitas. Ada total 6 kasus baru yang dilaporkan hari ini, tetapi 5 lainnya adalah wisatawan di karantina hotel. Kesehatan New South Wales mengatakan kasus baru yang didapat secara lokal adalah kontak rumah tangga dari kasus yang dilaporkan pada hari Minggu kemarin. Kedua kasus tersebut terkait dengan 2 kasus lain yang dilaporkan sebelumnya yang sumbernya masih dalam penyelidikan. Kasus baru tercatat dari sekitar 7.000 tes yang dilakukan kemarin. Itu menurun dari sedikit kurang dari 13.000 tes yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober. Jeremy McNulty dari Kesehatan New South Wales mengatakan pihak yang berwenang ingin melihat tingkat pengetesan yang lebih tinggi, terutama di Sydney Barat dan Sydney Barat Daya.
The testing numbers are much lower than we would like. We continue to urge people to come forward for testing if they experience even the mildest of symptoms such as a runny nose or scratchy throat. This is important throughout the state, but particularly in western and southwestern Sydney areas.
Pihak oposisi federal mengatakan kebijakan baru pemerintah tentang visa pasangan tidak sopan dan mengabaikan masalah yang nyata. Pemerintah mengumumkan dalam anggaran belanja minggu lalu bahwa pasangan asing warga negara Australia harus lulus tes bahasa Inggris sebelum mereka dapat tinggal di negara ini secara permanen. Pemerintah mengatakan perubahan yang akan diperkenalkan dan diterapkan mulai pertengahan tahun depan akan meningkatkan kohesi sosial. Tetapi pihak oposisi mengatakan pemerintah mengabaikan masalah tumpukan sekitar 100.000 permintaan visa pasangan. Frontbencher pihak oposisi Andrew Giles mengatakan ada kurangnya konsultasi tentang perubahan dan bahwa mereka tidak menghormati orang-orang yang datang ke Australia dengan bahasa Inggris yang kurang sempurna, namun tetap berhasil dan berkembang.
I'm unable to find anyone who can clearly articulate what this test means other than to impose anxiety on people who are already stressed, other than to impose a sense of disrespect. Not only for people who are applicants, but for so many people in our country who've come here without.
Premier New South Wales Gladys Berejiklian mengatakan dalam penyelidikan korupsi bahwa dirinya mempunyai hubungan pribadi yang dekat dengan mantan anggota Parlemen Liberal Darrell Maguire saat yang bersangkutan dipaksa mundur dari Parlemen Negara Bagian. Komisi Independen Anti Korupsi atau ICAC sedang menyelidiki Maguire karena diduga menyalahgunakan jabatan publiknya untuk mengejar kepentingan keuangannya sendiri. Premier Berejiklian terpaksa tampil di hadapan ICAC setelah diketahui bahwa mantan waga-waga MP itu telah memberikan alamat email pribadinya kepada pewaris balap mobil dan pengembang properti Lewis Waterhouse untuk membantu lobby untuk perubahan yang akan menguntungkan tanah mereka. Premier Berejiklian mengatakan hubungan dekatnya dengan Darrell Maguire dimulai setelah pemilihan negara bagian pada tahun 2015, namun dirinya memutuskan bulan lalu.
At all times, I've given my life to public service. I would never do anything to jeopardize my service to the people of this state. I was always very clear, am always very clear of my responsibilities to the public and have a very clear ability to separate my private life from what I do in the public.
Warga Australia yang ingin berlibur ke luar negeri diperingatkan agar tidak merencanakan perjalanan ke Eropa atau Amerika Serikat. Pemerintah federal mengatakan perjalanan ke hotspot pariwisata mungkin bukan pilihan untuk tahun 2021. Pemerintah berfokus pada pembukaan kembali hubungan dengan negara-negara dengan penyebaran virus corona yang minimal. Warga Selandia Baru akan diizinkan memasuki wilayah utara dan New South Wales mulai akhir minggu ini tanpa harus dikarantina, dan ada harapan warga Australia akan segera dapat melakukan perjalanan melintasi Selat Tasman. Kepada TV jaringan 7, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dirinya juga telah berbicara dengan para pemimpin di seluruh Pasifik dan Asia tentang dibukanya kembali koneksi perjalanan.
Places like South Korea, Singapore and Japan, we've had good discussions with them, but I think that's a bit further off. But you only need to look at what's happening in Europe at the moment, where they're going through a horrific further wave of COVID-19. And of course, we've got to be...
Nah, dari Jakarta, Antara melaporkan hari ini bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, selaku utusan khusus Presiden Indonesia bertemu anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan membahas sejumlah kerjasama bilateral khususnya sebagai strategi menghadapi pandemi COVID-19. Menko Luhut ke Yunan, Cina atas undangan Wang Yi pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2020 di mana kedua menteri membahas lebih lanjut mengenai perdagangan dan investasi, juga kesehatan, pendidikan dan riset, vaksin, e-commerce, intelijensi artificial atau kecerdasan buatan, serta pertukaran budaya dan masyarakat. Nah, sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meresmikan pengaturan perjalanan atau travel corridor arrangement Indonesia dan Singapura tadi pagi. Demikian menurut laporan Republika hari ini. Ketentuan itu akan mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober mendatang, dan dari pihak Singapura, TCE disebut Reciprocal Green Lane atau RGL. Di hari yang sama, Singapura akan meluncurkan pengaturan ini. Menteri Retno mengatakan perjalanan dapat dilakukan segera dalam waktu beberapa hari sesuai proses aplikasi e-visa imigrasi untuk Indonesia dan Safe Travel Pass untuk Singapura. Indosun sementara itu melaporkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menghimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan situs pendaftaran program kartu prakerja dengan nama prakerja.vip agar melapor ke polisi. Menaker menyarankan masyarakat yang sudah terlanjur tertipu untuk melaporkan kerugian yang diderita ke polisi agar dapat diproses. Sebelumnya diketahui bahwa situs daftar pekerja sempat viral dan menjadi trending topik nomor satu di situs pencarian Google dengan 200 ribu lebih penelusuran pada hari Minggu. Dan dari Jakarta, Sinar Harapan melaporkan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di Jakarta mulai tanggal 12 sampai 25 Oktober menjadi angin segar bagi para pebisnis kuliner di ibu kota. PSBB transisi mencetuskan harapan Bagi Ilham Dwi, pemilik Kala Coffee dan Herbs, yang mengaku usahanya babak belur selama sebulan belakangan ketika konsumsi atau konsumen dilarang menyesap kopi dan minuman lain di kafenya. Dan Tempo melaporkan dari Surabaya bahwa calon wali kota Surabaya Mahfud Arifin berkomitmen menghidupkan pasar tradisional yang mati suri di kota Surabaya jika nanti terpilih dalam pilkada 2020. Mahfud Arifin mengatakan banyak pasar tradisional di Surabaya yang kondisinya tidak layak karena salah pengelolaan. Nah, dari kejuaraan tenis terbuka Perancis, Rafael Nadal berhasil mengundul kejuaraan Grand Slam-nya yang ke-20 setelah mengalahkan petenis nomor 1 dunia, Novak Djokovic, dalam 3 set atau straight set. Ini merupakan kemenangan Nadal yang ke-13 di Roland Garros yang menjadikan Nadal sama rekornya dengan petenis Swiss Roger Federer yang menduduki urutan teratas pengumpulan Grand Slam untuk tunggal putra. Djokovic mengatakan dirinya mengalami kalah telak dari lawannya yang berusia 34 tahun itu dengan angka 6-0, 6-2, dan 7-5.
I felt well throughout the entire tournament. I thought I was in a great form and, you know, certainly I could have played better, especially in the first two sets, but, you know, he did, you know, surprised me with the way he was playing and the quality of tennis he was producing and the level. I mean,
hanya dua kali Nadal dikalahkan dalam kejuaraan tenis terbuka di Perancis itu. Sekian warta berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 12 Oktober.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.